Ηλία, στο τελευταίο επεισόδιο Commando S, εκεί με τον Λεωνίδα που τα λέμε περί Apple κατά κανόνα και τέτοια, του είπα μια ολόκληρη ιστορία από μια αλληλεπίδραση με ένα φίλο που μένει μόνιμα στην Ισπανία. Δεν θα σου πω όλη την ιστορία, απλά πρέπει έστω να σου πω ένα πράγμα από εκεί, γιατί ήθελα και τη δική σου αντίδραση. Πώς διαβάζετε το puzzle στα ισπανικά?
Puzzle!
Είσαι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι
πούθλε. Πούθλε, πούθλε.
Πούθλε, Ηλία, ή μάλλον.
Πούθλε, πούθλε. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, Vergas Slice 255.
Το έχουμε.
Και προχωράμε πολύ δυνατά. Το Πάσχα έρχεται. Το νορβηγικό είναι σε 2 εβδομάδες. Το ελληνικό είναι σε 1 μήνα, περίπου. Ετοιμαστείτε για φοβερό φαγητό και πριν από αυτό ετοιμαστείτε για πολλά ενδιαφέροντα που έχουμε σήμερα, που έχουν να κάνουν φυσικά με τα πολύ ωραία που βρίσκει ο Μάνος, και ένα από αυτά είναι για το Alpha Protocol. Θα το συζητήσουμε λιγάκι λίγο αργότερα. Αλλά...
δεν μπορούσα να μην το βάλω.
Αλλά έχουμε φυσικά νέα για PSVR 2. Και τα τελευταία μεταξύ Sony και Bungie, που έχουμε αναφέρει τα προβλήματα που έχουν υπάρξει, και φυσικά τις φημολογίες, τα specs τα τελευταία για το PS5 Pro. Τι σημαίνει αυτό, αν έχει νόημα η κυκλοφορία του και τα λοιπά. Οπότε είστε έτοιμοι και νομίζω ξεκινάμε με ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια το τελευταίο χρόνο, το Brothers Tale of Two Sons, το remake του, το οποίο παρουσίασε ο Μάνος στο True Ending.
Ναι, το πρόλαβα. Εντάξει, μικρό παιχνίδι είναι, δηλαδή σε μία μισή καθυσιά βγήκε, δεν είχα απορία. Εν τω μεταξύ είναι τόσο remake που δεν διαφέρει σε τίποτα ως προς το τι κάνεις το παιχνίδι. Δηλαδή αν θυμάται κάποιος το παιχνίδι, κάνεις ακριβώς τα ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα καθόλου. Οπότε ξέρω εγώ, okay, αλλά έχει φάει κρά για το τεχνικό το κομμάτι, διότι δεν πιάνει στόχο σε frame rate, στο performance ούτε. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω γιατί σε αυτό το παιχνίδι κάνει κόπο και έχει performance και quality, αλλά τέλος πάντων. Δεν πιάνει στόχο στο performance, δεν πιάνει στόχο ανάλυση στο quality, λες τώρα τι τα κάνετε αυτά και τέτοια. Μπλέξανε εκεί με Unreal Engine 5, ώρες, για τόσο μικρή παραγωγή με τόσο μικρή ομάδα, είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπεις, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω γιατί έχει νόημα να σταθεί κάποιος σε αυτό το κομμάτι του remake, από την άποψη ότι και το πρωτότυπο ακόμη όταν βγήκε σε τεχνικό επίπεδο για την εποχή του πάλι ήταν ένα τίποτα. Περισσότερο από το τι είναι τώρα το remake, ας πούμε. Δηλαδή δεν το έπαιζες γι' αυτό σε κάθε περίπτωση. Εντάξει. Και πιστεύω ότι από τότε, το 2013 που βγήκε το πρωτότυπο μέχρι τώρα, το Brothers καταφέρνει, παρότι ήταν η πρώτη προσπάθεια του Φάρες εκεί πέρα, υπό τη σκέπη της Starbreeze τότε, εξακολουθεί και είναι περίπτωσάρα παιχνιδιού. Διότι είναι ένα πράγμα που κρατάει περίπου 3 ώρες, και οι 2 ώρες και τα 50 λεπτά, ας το πούμε, στην ουσία είναι setup για τα τελευταία 10, που εκεί πέρα καταλαβαίνεις γιατί το παιχνίδι κάνει ό,τι κάνει με ζαβό τρόπο μέχρι εκείνη την ώρα. Εξακολουθεί και τον ίδιο περίεργο χειρισμό, ο οποίος είναι αυτός που είναι από άποψη, όχι ότι δεν έχει προβλήματα, ώρες-ώρες έχει κάτι απόψεις για το τι θεωρείται απόκριση ή όχι, αλλά δεν το κάνει κατά λάθος. Και αντιμετωπίζεται ακόμη σαν κάποιος να μπερδεύτηκε και να μην ήξερε τι να έκανε με το χειρισμό. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή πολύ απλά δεν ισχύει. Και κολλείομαι γενικά, δηλαδή είχα πρόβλημα και με το True Ending που έγραψα, και είναι η πρώτη φορά που έβαλα, είχα spoilers σε True Ending ή σε οτιδήποτε μοιάζει με review. Αλλά τόσο πολύ το φοβόμουν που έκανα, δηλαδή προειδοποίησα στο επεισόδιο, μετά για να δώσω στον άλλον που με ακούει χρόνο να το σκεφτεί. Πήγα τη συζήτηση τελείως αλλού, όχι σε spoiler, και μετά ξανά προειδοποίησα και το γύρισα σε spoiler. Γιατί αν το θυμάσαι και το πρωτότυπο, Ηλία, θέλω να σε ρωτήσω, να δω αν έχεις την ίδια εντύπωση με μένα. Είναι εύκολο να εξηγήσεις τι πετυχαίνει αυτό το παιχνίδι χωρίς να πεις τι γίνεται στο τέλος?
Όχι, δεν γίνεται.
Είδες.
Ακόμα εγώ το πάω και σαν βήμα παραπάνω, ακόμα και ο χειρισμός συμβάλλει σε κάποια συναισθηματική φόρτιση. ακόμα και χρήσιμος, η δυσκολία και η ανοησία του μερικές φορές συμβάλλει σε αυτή την εμπειρία που έχεις γενικά. Και δεν μπορείς στην ουσία να, ξέρεις, να το αναλύσεις ιδιαίτερα εάν δεν αποκαλύψεις πάνω κάτω τι συμβαίνει στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πάρει ένα sequel για αυτό κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το remake έχει νόημα και τι θα αποφέρει, αλλά μπορεί όντως να είναι ένας τρόπος να το επαναφέρει στο προσκήνιο.
Εντάξει, και να σου πω και βγήκε δηλαδή και με τιμή. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι η πιο σύντομη λίστα με credits που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια. Μεταξύ μας, ξέρω εγώ, το φτιάξαμε. Αυτό κάνει βασικά ακόμα και με τα τεχνικά του τα ζαβά. Αυτό που βλέπεις το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Εντάξει. Μες στο μυαλό μου τουλάχιστον. Τώρα ποιος θα κάνει sequel δεν ξέρω, γιατί νομίζω αυτά τα δικαιώματα πρέπει να έχουν μείνει στη Starbreeze και ο άλλος έχει φύγει και έχει τη Haze Light και τέλος πάντων κάνει κονέ τα τελευταία χρόνια συνήθως με την EA. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Αλλά τέλος πάντων το σημαντικό είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι παίζει ρόλο ο χειρισμός. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο το χειρισμό ένα παιχνίδι τέλος πάντων, που να βάλει την αίσθηση αυτού που θέλει να σου πει στα χέρια σου και να μην εννοούμε ότι ο haptic feedback να είναι μέρος του punchline η φάση.
Ναι, ναι, και μάλιστα να είναι και είναι σχεδιαστικό ρίσκο να το κάνεις αυτό, έτσι. Δηλαδή και το πώς χτίστηκε το παιχνίδι. Και αρκετοί φυσικά παραπονέθηκαν.
Μία από τις χειρότερες ιδέες που είχαν στο remake, γιατί φαντάζομαι τους έπιασε η φάση... Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι, δεν μπορεί. Και οι τύποι βάλανε co-op που ακυρώνει όλη τη φάση. Τελείως. Κόνει το χειρισμό. Και πήγα να τον ενεργοποιήσω και όταν πας τον ενεργοποιήσεις σου πετάει προειδοποίηση. Αυτό το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για single player και δεν θα έχει το ίδιο impact έτσι και το παίξετε σε co-op. Γιατί το έβαλες ρε φίλε το co-op. Βγάλε το ρημάδι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ καλά πέρασα πάλι βέβαια. Ότι κουλό κι αν είχε. Δεν βαριέσαι. Επίσης δεν συμβαίνει να περνάνε 10 χρόνια και ένα παιχνίδι να εξακολουθεί να είναι περίπτωσα. Οπότε εντάξει. Μες στο μυαλό μου καλά είμαστε. Πάμε παρακάτω. Να πούμε για την ιστορία. Είχαμε αναφερθεί και άλλη φορά στην ανακοίνωση του τέλος πάντων σε μια ελληνική παραγωγή. Το Σκαραμαζούζου, το οποίο έβγαλε τρέιλερ, υποτίθεται release τρέιλερ, θέλω να σου πω. Λοιπόν, είναι κατά βάση adventure. Θέλω να σου πω τι μπέρδεμα παίζει με την επικοινωνία σε αυτό το παιχνίδι. Έρχεται δελτίο τύπου και λέει το τρέιλερ του Σκαραμαζούζου είναι εδώ. Το οποίο ισχύει. Έχουν καινούριο τρέιλερ. Παρ' όλα αυτά, συνειδητοποιείς διαβάζοντας στο δελτίο τύπου ότι η πραγματική ανακοίνωση είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας που πάει για 3 Απριλίου. Γι' αυτό και μπήκε στη λίστα των θεμάτων του επεισοδίου, διότι ελληνικός τίτλος πήρε ημερομηνία. Οπότε κοντοζυγώνει. Και μιλάμε για 2D adventure, ασπρόμαυρο, είναι surreal κτλ. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα βάλω το τρέιλερ και πάει λέγοντας. Αν πας, ενώ υποτίθεται ότι ανακοινώθηκε η ημερομηνία έτσι, αν πας στο Steam page, δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας.
Εντάξει, δεν έχει ανανεωθεί ακόμα.
Δηλαδή, ανοίγω ένα mail και σε κάθε βήμα παίζει μπέρδεμα. Ξέρω εγώ, μήπως να μην. Να συνεννοηθούμε έτσι λίγο, ok. Αυτό. Οπότε, κατά μία έννοια, ορίστε η πληροφορία, αλλά... Να και ένα παράπονο για τη συνεννόηση. Αυτή ήταν η υποχρέωση. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κάνουμε μια γρήγορη εκεί από τη Remedy, γιατί έβγαλε αποτελέσματα. Και είχε πτώσει στα μεγέθη της γενικά και σε επίπεδο τριμήνου και σε επίπεδο έτους. Είχε πτώση τζίρου και στις δύο περιόδους αυτές, τέλος πάντων, τρίμηνο και έτος, είχε πτώση τζίρου πάνω από 20% και δεν είχε κέρδος. Δηλαδή στο τρίμηνο έχασε 12,8 εκατομμύρια και στο έτος έχασε 28,6. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα υποτίθεται ότι έχει κάνει κάποια έξοδα, είχε προειδοποιήσει ότι... Τέλος πάντων, βάζει στη χασούρα γύρω στα 7 εκατομμύρια επειδή χρειάστηκε περίπου να κάνει reboot σε ένα παιχνίδι που δεν είχε ανακοινωθεί κανονικά. Ήταν το λεγόμενο Project Vanguard που τώρα έχει γίνει Kestrel και τα συναφή. Είναι στην περίοδο που προσπαθούν να ισιώσουν. Λέει κιόλας ότι έχει βγάλει αρκετά τέλος πάντων από τα χρήματα που πρέπει να ρεφάρει η Epic ως εκδότηρα, εταιρεία τέλος πάντων, χρηματοδότης του Alan Wake 2. Αυτό υπονοεί ότι μόλις ρεφαριστεί η Epic θα αρχίσει να εισπράττει κάτι πιο ουσιώδες τέλος πάντων από τις υπόλοιπες πωλήσεις του Alan Wake 2 που θα έρχονται. Οπότε βλέπουν το έτος που έρχεται πιο θετικά. Λένε κιόλας ότι προχωράνε normal κατά τους ίδιους οι υπόλοιπες τους παραγωγές, τόσο τα remake των δύο Max Payne όσο και το sequel του Control, το Control 2, δεν ξέρω αν θα κρατήσει αυτό το τίτλο, και το Project Condor. Και γενικότερα λένε ότι προχωρώντας, όταν λέμε προχωρώντας, όχι στο επόμενο εξάμεινο, στο επόμενο έτος, αλλά στα επόμενα έτη γενικότερα, δεν θα πηγαίνει 100 χρόνια μεταξύ κυκλοφοριών και ότι θα συνεχίσει, λέει, θα προσπαθήσει τέλος πάντων να βγάζει με πιο συγκεκριμένο ρυθμό και πιο συχνά συνέχειες στα franchises της. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει για την ώρα περισσότερη ενασχόληση με Control και Alan Wake. Το παλεύουνε.
Ναι, το παλεύουνε. Κοίτα να δεις, έχει λίγο να... έχει νόημα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Ειδικά για τη Remedy. Οι κυκλοφορίες του Control και του Alan Wake του 2, έτσι, είναι φυσικά η επιτομή των AA+, που τα λέω εγώ έτσι. Και δεν είναι AAA με την παράδοση Κένια, αλλά παίζουν καλά, είναι ενδιαφέροντα και έχουν φυσικά και πολύ έξυπνο συνδυασμό. Αυτό αποκορυφώθηκε με το Alan Wake το 2. Έτσι, ακόμα δεν το έχω προχωρήσει γιατί η Σύμπια δεν το παίζει μαζί μου, λέει φοβάται. Αλλά χωρίς Σύμπια εγώ δεν μπορώ να το παίξω γιατί φοβάται. Αν έχω κολλήσει. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι γίνεται. Γιατί άμα είναι η Σύμπια κοντά, εγώ το παίζω άντρας, οπότε αντέχω. Αλλά άμα είμαι μόνος μου, δεν κρύβομαι από κάτω. Οπότε έχει φάει ένα στόπ. Θέλω όμως να συζητήσουμε λίγο για την πορεία της Remedy γενικά σαν εταιρεία. Έχουμε πει ότι οι ανεξάρτητοι AAA developers είναι ελάχιστοι στον κόσμο και η Remedy είναι μία από αυτές τις εταιρείες που είναι στο όριο. Λειτουργεί μόνη της με συμφωνίες με publishers, έχει κάνει παιχνίδια τα οποία είναι σχεδόν AAA και χρειάζεται να κάνει το επόμενο στάδιο. Αυτό εμένα που με ανησυχεί σε αυτό το concept είναι τι σημαίνει για αυτούς επόμενο στάδιο για την εταιρεία αυτή. Και το θέλω να το συζητήσουμε λίγο από την άποψη ότι ακριβώς επειδή είναι πολύ λίγοι ουσιαστικοί developer υψηλού επίπεδου, AAA επίπεδου που είναι ανεξάρτητοι και βγάζουν ενδιαφέροντους τίτλους, δεν θέλω να χαθούν. Έχω ανησυχία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Control και του Alan Wake δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των παιχνιδιών, η οποία είναι ok για παιχνίδια AAA, που συνήθως δεν είναι κάτι ιδιαίτερο από θέμα μηχανισμών και τα λοιπά, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, λόγω ρίσκου δηλαδή, αλλά οι ίδιοι κόστοι των παιχνιδιών αυτών και οι χαρακτήρες δεν έχουν δυνατότητα να πουλήσουν. Εάν το Control είχε το refinement μια Sony και το marketing push μια Sony, θα μιλάγαμε για ένα νέο θηλυκό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή δεν αναφέρεται κανένα στο θηλυκό χαρακτήρα. Το έχει ξεχαστεί. Και αν το βάλεις και μηχανικά, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το Horizon. Το Horizon είχε φυσικά το ρίσκο να βάλει έναν θηλυκό χαρακτήρα πρωταγωνιστρία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους παιχνίδια που έχουν να κάνουν με δράση, συνέχεια κτλ. Τα έκανε χάλια στο Forbidden West, στο Characterization, αλλά το Control είναι πιο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ανησυχώ, μήπως οι πωλήσεις δεν είναι αρκετές και αν συνεχίσουν να κάνουν σε επενδύσεις, πολύ σύντομα θα πάνε στο πρώτο. Γιατί άμα ξαναβγάλουν Alan Wake 3 και είναι ικανοποιημένοι με 1,2 εκατομμύρια πωλήσεις, τότε okay. Αλλά αυτό θα τους αφήσει στάσιμους στο AA που θέλουν. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το σημείο που θέλουν να μείνουν η εταιρεία αυτή? Έχει βρει δηλαδή τη μικρή τρυπούλα που χώθηκε μέσα και θα μείνει εκεί να αποφύγει αυτό το συνεχόμενο growth, 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 growth.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει τέτοια καλά να γίνουν τίτανο τεράστιοι, με το οποίο δεν έχω πρόβλημα. Τους ενδιαφέρει μάλλον να μην κρέμονται από publisher. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το κονέ που κάνανε με την Epic, δεν βλέπω να το ξανακάνουν. Αυτό ταιριάζει μες στο μυαλό μου και με την κίνηση που κάνανε και φεσωθήκανε 17 εκατομμύρια για να πάρουν τα δικαιώματα του control από την 505. Δηλαδή, πιστεύω ότι στο εξής το μενού έχει self-publishing, το οποίο σημαίνει άλλα πράγματα για το πόσο χρειάζεσαι, τι χρειάζεσαι να πουλήσεις για να πεις ότι ωραία έπιασε τόπο το φράγκο που κάψαμε. Και δεν νομίζω ότι έτσι όπως λειτουργεί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς καταφέρνει να λειτουργεί, γιατί η Φινλανδία τώρα δεν είναι φθηνή χώρα. Γενικά. Είναι λίγο ερωτηματικό το πώς την παλεύουν τόσα χρόνια, ας πούμε. Δεν ξέρω τι παίζει με κρατικές επιδοτήσεις ενδεχομένως και οτιδήποτε άλλο. Αλλά να που την παλεύουν. Κάπως. Κάνανε contract work προηγουμένως. Αν θυμάσαι, είχαν κάνει κάποια πράγματα για... πώς να κοντάνε, το Crossfire X, που δεν πήγε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι απλά δεν πήγε, στο τέλος έγινε και delete σε χρόνο 0 για τα δεδομένα του αθλήματος. Αλλά στην τελική αυτοί πληρώθηκαν για τη δουλειά που κάνανε. Επιστεύω ότι τώρα όλα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, οι ζυμώσεις είναι για να μην χρειάζονται να μπλέκουν έτσι. Οπότε κάθε φορά που έχουν να πουλήσουν τη δουλειά τους, να την πουλάνε από τη δική τους σκοπιά, όχι από τη σκοπιά του καταναλωτή, πιο ακριβά από ό,τι την πουλούσαν τόσα χρόνια. Αν το καταφέρουν αυτό, μπορεί να είναι ok. Μπορεί να μην τους νοιάζει να πουλήσουν 5 εκατομμύρια Alan Wake. Να τους νοιάζει να πουλήσουν 2. Και να είναι εντάξει. Θα τους πω εγώ να μην είστε εντάξει. Άμα κάνουν καλή δουλειά, είμαι και εγώ εντάξει.
Το θέμα είναι ότι αν, ακόμα και αν μείνουν στάσιμοι, αυτό θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, εάν το παιχνίδι παραμένει σε τόσο χαμηλό επίπεδο σε θέμα αναγνωρισιμότητας, οι μηχανισμοί θα πρέπει να αλλάζουν και να είναι ενδιαφέροντες πάρα πολύ κάθε φορά. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που μπορείς να έχεις. Και δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, σκέψου να βγάλεις ένα sequel και ένα sequel μετά το sequel, το οποίο να έχει πάνω κάτω τους ίδιους μηχανισμούς, το ίδιο marketing, ή να μην πετύχεις τους μηχανισμούς που θέλεις. Γιατί αναγκαστικά κάτι πρέπει να αλλάξεις για να είναι sequel. Και εκεί το γυρίζω και λέω ότι η βάση της Remedy πρέπει να είναι φυσικά να επεκτείνει τους τίτλους της, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να χτίσει μια ταυτότητα στους χαρακτήρες της. Το marketing είναι αυτό που θα τη διατηρήσει εάν οι μηχανισμοί είναι επαναλαμβανόμενοι, εάν ίσως και οι μηχανισμοί είναι κακοί. Και εκεί είναι που δεν ξέρω αν η απόφαση του να πούμε θα κάνουμε ένα Control 2, θα κάνουμε ένα Alan Wake 2, okay, τι σημαίνει αυτό οικονομικά, ας πούμε. Τι επένδυση κάνει σε αυτό το τίτλο. Εάν αυτό έχει νόημα από το να πούνε θα εστιάσουμε πλέον στο Control 2, το οποίο θα το κάνουμε AAA, με την απόλυτη επένδυση για να επεκτείνουμε το franchise αυτό το πράγμα. Ήδη βγάζουν το co-op multiplayer για το Control 2, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι θα τους αποφέρει, αλλά φαίνεται πάρα πολύ ρισκοφόρο, όπως λέω τη λέξη. Και κλείνω λέγοντας ότι επειδή έχουν το Sam Lake αυτή τη στιγμή και ο Lake έχει την ικανότητα να τους πάει παραπέρα, έχω αυτές τις ανησυχίες για τη Remedy, τίποτα άλλο.
Κοίτα, αυτοί βασίζονται και στο ότι προσπαθούν να στήσουν το Connected Universe πλέον και να σπρώχνουν, φαντάζομαι η ελπίδα είναι αυτή, από το ένα να σπρώχνουν το άλλο κάπως, ας πούμε. Και κάνουν παράλληλα και κινήσεις. Δηλαδή, τώρα αυτές τις μέρες κάνανε κονέ και μπήκε πάλι στο Game Pass, ξέρω εγώ, το Control, το Ultimate Edition αυτή τη φορά. Νομίζω είχε ξαναμπεί το Control, αλλά ήταν μόνο η έκδοση προηγούμενης γενιάς που δεν ξαναμπλέκω ακόμα αυτό το μενού. Οπότε, δηλαδή είναι. Τέλος πάντων, αν δεν είχατε παίξει Control και σας έτρωγε περιέργεια και έχετε Game Pass και είστε σε καινούριο μηχάνημα, βάλτε το Ultimate Edition, εκεί θα πιάσει τόπο. Δεν θα φτύνετε αίμα κάθε φορά που κάνετε unpause. Ευκαιρία. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, κουμπώνει το ένα πάνω στο άλλο. Είναι γενικά λίγο ερωτηματικό. Αν ήξερα περισσότερα για το πώς καταφέρνουν και ζουν τόσα χρόνια, πώς χρηματοδοτούνται, θα έφτιαχνα και μια πιο συγκεκριμένη θεωρία. Αλλά δυσκολεύομαι. So, Τι έχει το μενού? Πάμε. Το μενού έχει GOG, GOG και Amazon Luna. Βγήκανε λοιπόν και έκανε η GOG εκεί τη CD Projekt να κονέμε την Amazon και λέει ναι γεια σας, θα αρχίσουν να λειτουργούν παιχνίδια Luna, δηλαδή θα στριμάρονται παιχνίδια μάλλον στην υπηρεσία της Amazon που λέγεται Luna, τα οποία θα, τέλος πάντων, θα έχετε αποκτήσει από το GOG. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι αν έχετε αποκτήσει για το GOG θα έχει υποστηρίξει το Luna, αλλά τέλος πάντων ξεκινάει αυτή η συνεργασία. Οπότε η λογική είναι, είμαστε συνδρομητές στο Luna, έχουμε ήδη αγορασμένα κάποια παιχνίδια στο GOG, θα έχουμε πρόσβαση εκεί πέρα, άσχετα με το αν αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται γενικότερα, τέλος πάντων, απευθείας από την Amazon. Έγινε και αυτό. Αν μπορούσε και η Amazon να επεκτείνει το Luna, για να ενδιαφερθεί μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, θα βόλευε, λέω εγώ τώρα. Θα βόλευε. Αλλά not bad. Not bad, σαν φάση. Και μιλώντας για περίπου stores, έχουμε και κάτι αλλαγές εκεί πέρα στα Steam Families, που υποτίθεται ότι, τέλος πάντων, και προηγουμένως υπήρχε τρόπος να βάλετε άλλους χρήστες ως μέρος, τέλος πάντων, μιας οικογένειας και να μπορείτε στο περίπου να μοιράζεστε τις αγορές και το περιεχόμενο. Τώρα ψιλοανοίγει αυτό το σύστημα, δεν ανοίγει και τέρμα, δηλαδή σε πρώτη φάση, όπως το διάβαζα, λέω αυτό είναι σαν το family sharing του App Store, και μετά έφτασε ένα σημείο που με έπεισε ότι δεν είναι σαν το family sharing του App Store, είναι λίγο πιο περιοριστικό. Γιατί λέει, τέλος πάντων, μπορείτε να φτιάξετε ένα household μέχρι 6 άτομα, μπορείτε να δηλώσετε τα accounts, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά είναι σχετιζόμενα και είναι close family members. Αυτό θα το τσεκάρει, τέλος πάντων, η Valve. Οπότε, αν είστε καθένα σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλού για αλλού κτλ., θα πει: όπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα, δεν σας κόβω και πολύ για οικογένεια. Όπως κάνουν, τέλος πάντων, εσχάτως και υπηρεσίες video streaming και πάει λέγοντας. Επίσης, αν κάποιος ήταν σε ένα family, τέλος πάντων, και βγει, πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να μπει στο άλλο. Αυτό γίνεται για να δυσκολεύονται οι αλλαξοκολλιές, το μπες βγες εδώ και εκεί. Οπότε, τέλος πάντων, είναι για να μην γίνεται κατάχρηση, υποτίθεται. Δεν μπορούν να μοιραστούν παιχνίδια που απαιτούν τη χρήση λογαριασμού τρίτης υπηρεσίας ή συνδρομή, ξέρω εγώ. Επίσης, αν κάποιος φάει ban για cheat, αυτό σημαίνει ότι μπλοκάρεται το παιχνίδι γενικά για όλα τα family members, οπότε πακέτο. Αντίστοιχα, τσάμπα DLC λέει, παιχνίδια free to play με αγορασμένο DLC ή παιχνίδια που έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που δεν υποστηρίζει ήδη family sharing δεν θα λειτουργεί. Και λέμε δεν υποστηρίζει family sharing διότι δεν είναι υποχρεωτική για τον developer η υποστήριξη. Ο developer πρέπει να πει εντάξει το παιχνίδι μου υποστηρίζει family sharing. Και τι σημαίνει αυτό τις περισσότερες περιπτώσεις? Ότι εγώ έχω αγοράσει τα παιχνίδια μου, κάποιος άλλος στο family έχει αγοράσει τα παιχνίδια του και ο ένας μπορεί να έχει πρόσβαση στα παιχνίδια του άλλου. Λίγο σφίγγεται το πράγμα έτσι και προσπαθούν να παίξουν πολύ ταυτόχρονα. Γιατί σου λέει ότι αν είμαστε δύο και θέλουμε να παίξουμε ταυτόχρονα το ίδιο παιχνίδι, πρέπει να το έχουμε αγορασμένο και οι δύο. Αν όμως είμαστε δύο και θέλει να παίζει πότε ο ένας, πότε ο άλλος, τότε αρκεί να το έχει αγοράσει ένας στο family sharing. Στο family, τέλος πάντων. Είναι λίγο πιο έτσι, μυστήριο από ότι έχω συνηθίσει, αλλά σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα το λες και βελτίωση, οπότε ξέρω εγώ. It is what it is.
Ναι, εντάξει, είναι βελτίωση.
Και ήρθε η ώρα για το Alpha Protocol, το οποίο είχε βγει εκτός, δηλαδή δεν μπορούσε να το αγοράσει κάποιος, και επανήλθε τουλάχιστον για PC στο GOG, και πάντα ενθουσιάζομαι σε κάθε αναφορά του Alpha Protocol, που είναι ένα παιχνίδι με κουλά γραφικά, απέσιο action, αποτυχημένο stealth, γελίο AI. Και
τεχνικά προβλήματα.
Και, ναι. Και φοβερό branching storyline. Το οποίο δεν έχει ξαναπετύχει από τότε η Obsidian ούτε στον ύπνο της. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Μιλάμε για φοβερό, δηλαδή δεν κάνω πλάκα, είναι φοβερό. Για μένα είναι, παραμένει μετά από τόσα χρόνια, έχουν περάσει 15 χρόνια από ό,τι είναι. Ναι, 14. Παραμένει benchmark. Δεν το δεχόμουν την ώρα που το έπαιζα. Εξακολουθώ να μην το δέχομαι ότι το έπαιξα, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια. Το προτείνω δεξιά και αριστερά σε οποιονδήποτε. Απλά να κάνει τα στραβά μάτια, παιδιά, διότι το όλο το κομμάτι του action είναι για γέλια. Ήταν για γέλια και το 2010. Είναι για γέλια.
Ναι, ναι. Ναι. Πραγματικά ο ορισμός του cult.
Ναι.
Δεν υπάρχει πιο σύγχρονος cult τίτλος από το Alpha Protocol. Και μάλιστα να πούμε ότι πρόσφατα στο X, πρώην Twitter, η Obsidian έκανε ένα post με μια λίστα των παιχνιδιών της μέχρι σήμερα. Και τελευταία άφησε ένα ερωτηματικό. Σαν να λένε δηλαδή ποιο είναι το επόμενο που έρχεται. Και φυσικά ο χαμός από κάτω όλοι φωνάζουν και Alpha Protocol 2.
Καλά πες. Δεν μπορεί να το φτιάξει ο Obsidian το Alpha Protocol 2 πλέον. Δεν μπορεί.
Το οποίο πραγματικά θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον από το Fantasy RPG που ετοιμάζει.
Το About.
Το About. Γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ποτέ. Η ιδέα ενός action adventure stealth παιχνιδιού semi RPG το οποίο να είναι branching, δεν το έχουμε ποτέ. Σκεφτείτε στην ουσία να πέσετε Splinter Cell και να έχει branching storytelling. Αυτό λέω μόνο.
Παιδιά, είναι περίπτωση, είναι η μόνη φορά που μου έχει τύχει να νιώσω double agent από ανάγκη. Δηλαδή, συνήθως, σε ένα άλλο παιχνίδι θα γινόταν, θα ξεκινούσες και θα ήσουν σε μία μπάντα, μετά κάτι θα γινόταν και θα αναγκαζόσουν να πας στην άλλη μπάντα. Τώρα παίζεται ως κατάσκοπος όλο αυτό το παιχνίδι και καταφέρνει να σας δίνει λόγο να συνεργαστείτε κατά τόπους σχεδόν με τον οποιονδήποτε και να αισθάνεστε περίεργα που το κάνετε. Διότι πάντα σας δίνει λόγο για να μισοπροδώσετε τους προηγούμενους, αλλά όχι τελείως, και πάντα σας δίνει λόγο να αισθάνεστε άσχημα που συνεργάζεστε και με τους άλλους. Και το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Πάρα πολύ καλά. Συν το ότι υπάρχουν επιλογές στο παιχνίδι που τις κάνετε και απλά βγάζουν μέρος του παιχνιδιού τελείως off. Δηλαδή, ολόκληρες καταστάσεις, ολόκληρες αποστολές, ολόκληρα λησιβερίσια με χαρακτήρες και παρατάξεις κτλ. Βγαίνει off με βάση την επιλογή που κάνετε στο τάδε σημείο, ξέρω εγώ. Και είχε και το άλλο το καλό, ότι και τότε, 2010, μπορεί να κάνετε κάποια επιλογή κάπου και να περνούσαν 5 ώρες και να γινόταν κάτι και να έπιανε εκείνη μετά τις 5 ώρες τόπο η επιλογή που είχατε κάνει και να το συνειδητοποιείτε και να λέτε όχ, πολύ, πολύ κουφά πράγματα με το branching. Δεν θα το χωνέψω ποτέ. Αυτό. Οπότε, okay. Είναι και σε έκπτωση λέει μέχρι τις 3 Απριλίου πόσο είναι, οπότε ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάνουμε μια στάση γρήγορη επίσης από το Marvel 1943 Rise of Hydra. Αυτό είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, αλλά δεν είχαμε δει οτιδήποτε σε δείγμα. Τώρα στο GDC προέκυψε ένα τρέιλερ, πακέτο εκεί με την παρουσίαση της Epic για τα νέα της Unreal Engine. Αυτά θα μας απασχολήσουν την επόμενη φορά. Μάλλον, αλλά είπα να σταθώ λίγο στο τρέιλερ, διότι αυτό είναι παραγωγή Skydance. Που Skydance, εντάξει, είναι γνωστή τέλος πάντων περισσότερο από τηλεόραση, κινηματογράφο κτλ. Δεν είναι γνωστή για κάτι το οποίο μπορείς να το δεις να τρέχει μπροστά σου και να σου λέει αυτό μοιάζει για περίεργα μεγάλη παραγωγή για game. Και να θυμίσουμε ότι μέσα σε όλα η ομάδα που το στείνει εκεί πέρα είναι η ομάδα της Amy Hennig, που από τότε που έφυγε από τη Naughty Dog και άφησε πίσω ότι στα Uncharted παλεύει για να βγάλει παιχνίδι και παίζει αυτή να είναι η πρώτη φορά που θα το καταφέρει. Έτσι πως γίνεται η φάση. Βγήκε ένα story trailer, δηλαδή δεν είδαμε τώρα gameplay, δηλαδή τι κάνουμε ως παίκτες. Απλά υποτίθεται ότι είδαμε πράγματα που τρέχανε in-engine. Και δεν είναι λογικό να βλέπουμε αυτά τα πράγματα να τρέχουν in-engine από παραγωγή Skydance. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν είναι ιδιαίτερα λογικό, Ηλία, δεν ξέρω πώς φάνηκε σένα.
Καλά, να σου πω τώρα, το in-engine είναι σχετικό, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γενικά, για το in-engine. Γιατί φαίνεται πάρα πολύ ρετουσαρισμένο για in-engine. αλλά δεν διαφέρει πάρα πολύ από Naughty Dog στυλ, έτσι.
Ναι, δεν αντιλέγω. Καλά, για μένα αυτό θα είναι ευχάριστο. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, φάση σου βγάζει Uncharted vibe, αλλά είναι η Skydance. Πώς το έχουμε φτάσει εκεί? Εγώ εκεί μπερδεύομαι τελείως. Αλλιώς, άμα καταφέρει σαν στυλ παιχνιδιού και το κάνει να μην είναι κλασική περίπτωση ridiculous Marvel και να έχει έναν ωραίο ρυθμό όπως είχαν συνήθως τα Uncharted, ως action adventure τέλος πάντων, θα λέω ευχαριστώ, δεν θα παραπονηθώ εγώ. Okay.
Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, η αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι τα in-game, τα γραφικά είναι έτσι όπως το παρουσιάζουν και η δράση του μου φάνηκε αρκετά soft, ας το πούμε έτσι. Άμα δεις τα βίντεο, δηλαδή το impact και τα λοιπά είναι λίγο soft. Οπότε δεν ξέρω αν έχει αυτό το oomph που μπορούν να έχουν τα παιχνίδια της Naughty Dog μερικές φορές. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς φαίνεται γενικά η όλη προσέγγιση για Marvel και τα λοιπά έτσι. Δηλαδή μερικές φορές μου φαίνεται ότι είναι σαν κάτι να έχει πεθάνει και να πρέπει οπωσδήποτε να το επαναφέρουμε στη ζωή όλες αυτές τις συνέργειες και Panther και Αμέρικα και τα λοιπά. Δηλαδή, okay, ο κόσμος θέλει καλές ιστορίες.
Να ξέρω, αν μείνουν σε δύο χαρακτήρες πάλι καλά, γιατί η Marvel δεν κρατιέται συνήθως να βάλει τον ένα πάνω στον άλλο.
Η δράση είναι αυτή που είναι, αλλά ακόμα και στο θέμα των super heroes, ας πούμε, αυτό που κρατάει τον κόσμο είναι η δραματοποίηση. Είναι δηλαδή τα διλήμματα, είναι η ιστορία. Και αυτό έκανε και το Infinity Saga, ας πούμε, τόσο σημαντικό γενικά. Και ο Τζος Προλίν, βέβαια. οπότε, εντάξει, εγώ κρατάω πάντα τώρα, όχι πάντα, τώρα τελευταία κρατάω λίγο πισινή γενικά όσον αφορά τη Marvel, γιατί πήρε το κακό στο χειρότερο.
Μα γιατί δεν καταλαβαίνεις?
Έτσι, το λέω έτσι γενικά. Δεν έχω στοιχεία. Αλλά από τεχνικό κομμάτι, ναι. Είναι σαν να βουτήξανε λίγο στο πουγκί της Naughty Dog.
Μόλις είδα εδώ μεταξύ ότι η φάση είναι καλά. Το Captain, από τη στιγμή που μιλούσαμε για 1943, δηλαδή, από την πρώτη ανακοίνωση, δεν ήθελε φαντασία ότι έχουμε Captain America. Αλλά μόλις πήρα χαμπάρι ότι μπλέκει και Black Panther. Το μυαλό μου πήγε EA, είσαι καλά? Γιατί ετοιμάζουν και αυτοί παιχνίδι Black Panther. Και δεν ξέρω τι θα παιχτεί εκεί πέρα. Φαντάζομαι αυτοί να το κάνουν βέβαια σύγχρονο, οπότε το vibe θα είναι άλλο. Αλλά άμα καταφέρουν και βγουν και ψιλοκοντά, οι συγκρίσεις είτε είναι λογικές είτε όχι, θα είναι αναπόφευκτες. Και άμα γίνει και το άλλο το πανηγύρι και καταφέρει και βγάλει και λέμε τώρα Insomnia κανένα Wolverine μέσα στο 2025, θα γίνει μακελιό, δεν θα μπορούμε να γλιτώνουμε από Marvel. Δηλαδή θα συχαθούμε μέχρι να βγουν τα παιχνίδια και όλα αυτά. But anyway, μια και είπα για συχασιά. Αν θυμάστε, είχε κάνει εκεί ένα Hail Mary Crafton, είχε κάψει χοντρά λεφτά με τη Striking Distance Studios για να βγάλει το Callisto Protocol, το οποίο συμπάθησα πάρα πολύ και σταθερά διαφωνώ με όλους τους υπολείπους. Και γενικά μην το παίξεις ποτέ, Ηλία, δεν είναι για σένα αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή αν νομίζεις ότι άλλα χώρο δεν είναι για σένα, αυτό σίγουρα δεν είναι για σένα. Σίγουρα δεν είναι για σένα.
Κατάλαβα.
Δεν φτάνει level... Ξέρεις, δεν είναι το βάσανο επίπεδο αμνίζα, αλλά δεν είναι. Είναι και πάλι πάνω από τα υπόλοιπα βάσανα σε χώρο. Τι κάνανε οι βασικοί θύνοντες στη Striking Distance. Οικονομικά δεν βγήκε όλο αυτό το πείραμα για την Crafton. Αλλά μένει στην Crafton, υποτίθεται η ομάδα ως ομάδα, παρά τις αλλαγές, και μένει φυσικά και το IP του The Callisto Protocol. Και είπε κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Να βγάλουμε ένα παιχνίδι που να είναι στον κόσμο του Callisto Protocol. Πάρα πολύ ωραία. Και σκεφτήκα να βγάλουμε ένα παιχνίδι που τρέχει, υποτίθεται, στη φυλακή στην οποία γίνονται όσα γίνονται στο παιχνίδι. Και η Λία, η φαϊνή ιδέα που είχαν ήταν να πάρουν αυτό το IP και να το μετατρέψουν σε fast action roguelike experience με πιου πιου και τέτοιο και loot και equipment και builds και ιστορίες. Και άμα δείτε το trailer, δηλαδή ποιο είναι το vibe του Callisto Protocol σε ό,τι trailer έχετε δει, προσπαθεί να είναι horror, είναι το τελείως αντίθετο. Είναι πανηγύρι πιου πιου τελείως. Δεν ξέρω καν γιατί προσπαθούν να πούνε ότι αυτό είναι στον κόσμο του Callisto Protocol. Δηλαδή, ναι, πείτε, κάναμε, είναι σε μια φυλακή, μπράβο. Και συμβαίνει το τάδε. Οι Ασιάτες κάνανε την πλέον ασιατική επιλογή που θα μπορούσαν να κάνουν. Και πραγματικά με πιάσε μια στεναχώρια. Τι να πω. Δείτε το τρέιλερ και ό,τι καταλάβετε. Ό,τι καταλάβετε. Πάμε σε κάτι. Τώρα, παιδιά, από εδώ και πέρα, χοντρικά έχουμε λίγο πιο τεχνικά ζητηματάκια. Τρέχει GDC, είναι, πάνε πακέτο αυτά τα πράγματα. Είχαμε πει προηγούμενη φορά για το DirectSR της Microsoft και τώρα ήρθε η σειρά για κάτι άλλο που είχε προανακοινωθεί μεν, αλλά τέλος πάντων εξηγείται καλύτερα αυτές τις μέρες. Τα λεγόμενα Warcrafts που προστίθενται στο DirectX 12 και αυτό φυσικά αγγίζει σίγουρα και το Xbox, αλλά πάνω απ' όλα το PC Gaming. Που τέλος πάντων, για να μην το κάνουμε πολύ ό,τι να είναι, κάποιες διεργασίες που υπό νορμάλ συνθήκες εξαρτώνται από τη CPU θα μπορούν, εφόσον έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία τέλος πάντων ο developer για το παιχνίδι του, θα μπορούν να μετακομίζουν στη GPU. Πράγμα που σημαίνει ότι αν έχουμε να κάνουμε με κάποιο παιχνίδι για το οποίο το bottleneck είναι η CPU, ελευθερώνονται πόρια του CPU και έχουμε μια ελπίδα παραπάνω, συνήθως τέλος πάντων, να πετύχουμε κανένα υψηλότερο frame rate κτλ. Ή να κάνουμε το παιχνίδι να τρέχει σε συστήματα με SOI GPU μεν, αλλά με λιγότερο SOI CPU. Οπότε να καλύπτονται και συνθέσεις που μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιος να ξεκίνησε κάποτε να έστησε ένα gaming PC με κάποια λογική και όλα να ήταν φρέσκα, να πέρασε ένα διάστημα και να άλλαξε GPU, οπότε να έχει άλλη δυναμική εκεί, αλλά να μην πήγε να αλλάξει ολόκληρο το υπόλοιπο σύστημα, οπότε να έχει πιο φρέσκια GPU παρά CPU και κάπως τέλος πάντων να μοιραστεί αυτό το πράγμα. Not bad. Το ζήτημα βέβαια είναι να δούμε πόση δουλειά είναι από την πλευρά των developers, ας το πούμε έτσι, πόσο εύκολο είναι να υποστηριχθεί. Δεν έχω ψάξει εκεί πέρα να δω ποιες είναι οι εντυπώσεις ακόμη ως προς αυτό. Αλλά για καλό είναι. Έχει πλάκα που γίνεται μια προσπάθεια να πετάμε staff γενικά οποιοδήποτε είδους στην GPU. Πάρε, 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 πάρε. Και δεν ξέρω βέβαια σε αυτή την περίπτωση αυτές οι διεργασίες τι σημαίνουν και για τους πόρους της GPU. Αλλά τέλος πάντων, πες ότι αυτό δεν σε ενδιαφέρει, αν το bottleneck είναι ήδη η CPU και όχι η GPU, τότε προφανώς υπάρχουν έξτρα πόρες GPU που κάθονται. Οπότε, εντάξει. Και that's that. Δεν θα το κουράσουμε άλλο εδώ πέρα. Για καλό είναι. Και μετακομίζουμε στα της Sony, διότι έχουμε Bungie, PSVR 2 και PS5 Pro. Λοιπόν, αυτό που προέκυψε τώρα με την περίπτωση της Bungie, που έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρει χαμπάρι ότι την έχει λίγο στην μπούκα η Sony, ύστερα από κάποιες ατάκες εκεί πέρα του Hiroki Totoki από την ενημέρωση των μετόχων, μετά τα τελευταία αποτελέσματα τριμήνου, μάθαμε κατόπιν εορτής, γιατί δεν είχε ανακοινωθεί και από ό,τι φαίνεται είναι αλλαγή που έγινε πριν από 8-9 μήνες, κάτι τέτοιο, άλλαξε ο director του Marathon. Και ο director του Marathon, έχει έρθει από ανάλογα τέλος πάντων competitive shooters και τα λοιπά. Νομίζω έχει περάσει από τη Riot. Και σκάει να αναλάβει λοιπόν το Marathon και λέει, α, εδώ έχετε character creator και τα λοιπά και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα και δεν χρειάζεται να τον έχετε, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μάτσο χαρακτήρες και να το κάνουμε hero shooter. Δηλαδή ήρθα εδώ να κάνω αυτό που έκανα και στη Riot, ευχαριστώ και του χρόνου. Όχι ότι αυτό δεν είχε καλά, είναι στον αυτόματο κακό ή καλό, αλλά λέμε τώρα. Και όταν προέκυψε ρεπορτάζ και το ψιλοπήρανε χαμπάρι, τότε βγήκε και ο ίδιος και το ανακοίνωσε στα social media. Μέχρι πρώτη το είχαν κάνει λίγο γαργάρα αυτό το πράγμα. Επίσης, σε παράπλευρο τέλος πάντων ρεπορτάζ, ακούγεται ότι κάνουν υπομονή διάφοροι στην Bungie να περάσει ο χρόνος τέλος πάντων που θα τους εξασφαλίσει τα bonus που τους έταξαν για την παραμονή τους στην Bungie μετά την εξαγορά από τη Sony. Μήπως και την κάνουν. Και υπάρχει τέλος πάντων και η υποψία ότι μόλις καταφέρουν και ξεμπερδέψουν νωρίτερα από αυτό, γιατί αυτοί που περιμένουν τα bonus μάλλον είναι για 2026, αλλά υπάρχουν και άλλοι που ακούγεται ότι περιμένουν να βγει το expansion του Destiny 2 και ή να φύγουν ή να τους φύγουν. Γιατί υπάρχει αντίληψη και εσωτερικά ότι έτσι όπως πάει η φάση με το φράγκο της Bungie, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα πρέπει να παίξει κι άλλο σουτ. Και να θυμίσουμε ότι μια από τις θεωρίες που κυκλοφορούν εκεί έξω είναι ότι η συμφωνία της Sony κατά την εξαγορά της Bungie ήταν τέτοια, ώστε ναι μεν να της δίνει, να διατηρεί η Bungie την ανεξαρτησία της, αλλά να υπάρχει ένας προκαθορισμένος μηχανισμός βάσει του οποίου έτσι και δεν πιαστούν κάποιοι στόχοι στα οικονομικά μεγέθη, να περνάει ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bungie πιο ξεκάθαρα σε χέρια Sony. Τώρα το διοικητικό κατά μία έννοια είναι μισό-μισό, αλλά ο επικεφαλής είναι της Bungie, οπότε σε οποιοδήποτε σενάριο που χρειάζεται tie break έχει το περιθώριο τέλος πάντων να κάνει η Bungie αυτό που θέλει. Αν αλλάξει αυτό παρακάτω, τότε σχετική η ανεξαρτησία της Bungie και τα λοιπά. Πώς περνάς με όλα αυτά, Ηλία?
Είχαμε πει και την άλλη φορά ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να ήταν πραγματικά πολύ τραγική συμφωνία για την Bungie.
Όχι για αυτούς που εισέπραξαν όμως.
Προφανώς. Πρέπει να ήταν πραγματικά σε, αν όχι σε πρόβλημα, πρόβλημα υπήρχε στην Bungie, αλλά η διέστηση που είχαν στην Bungie ήταν ότι καταστρέφονταν όλα. Και αυτός ο πανικός πήγε σε αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα, είναι φοβερό που τις έχουν δώσει δυνατότητα να βγάζει παιχνίδια όπου θέλει. Δεδομένου φυσικά ότι είναι κλεισμένη για τον Destiny για αρκετό καιρό και εάν θέλει να βγάλει κάτι άλλο, μπορεί ελεύθερα να βγάλει σε άλλες κονσόλες. Ξεχάστε το αυτό, παιδιά.
Μα γιατί, αφού δεν είναι, αφού δεν είναι ωραίο πράγμα οι αποκλειστικότητες, περιορίζουν...
Ναι, πλέον ξεχάστε το αυτό. Και νομίζω ότι έχουμε βήματα σιγά σιγά για να περάσει στο πορτοφόλιο του first party της Sony η Bungie και να χρησιμοποιηθεί έτσι. Και σε τι θα χρησιμοποιηθεί η Bungie? Στο να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο games as a service εντελώς για την κονσόλα του PlayStation, δεδομένου των όλων προβλημάτων που έχει η Sony αυτή την περίοδο.
Αλλά και για PC, φαντάζομαι, όπως το Helldivers.
Και, ναι, ναι, προφανώς. Πλέον γιατί η Sony είναι και multi-platform πλέον, δεν ξέρω αν το ξέρεις. έχει περάσει στο multi-platform. Και φυσικά, σίγουρα έχει κάτι στα σκαριά. Το Marathon, ας πούμε, εάν βγει ποτέ, δεν πρόκειται να μην είναι αποκλειστικό, σε περίπτωση που η Bungie παραμένει στο πορτοφόλιο της τη Sony. Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνουν οι θύνοντες της Bungie αυτή τη στιγμή και αν όντως περάσει η Bungie στον έλεγχο της Sony, θα μου κάνει καμία εντύπωση αν αυτοί οι άνθρωποι, οι επικεφαλείς, παραιτηθούν όταν γίνει αυτό. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε πρώτη φορά. Θα γίνει η μετάβαση, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, θα πάρουν το χοντρό τους πακέτο και θα εξαφανιστούν από την Bungie, καθώς η Bungie θα περνάει μέσα στη Sony. Πάντως, δεν θυμάμαι πρόσφατα εγώ άλλο παράδειγμα εταιρείας που να παραπονιέται ανοιχτά για την εξαγορά τους. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί πρώτον αυτό δεν το κάνεις, είναι επαγγελματικά χαζό.
Καλά, ανώνυμα γίνεται αυτό. Ανοιχτά τώρα, εντάξει, πόσο ανοιχτά είναι αυτό?
Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Απλά θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται από τη Sony. Η Sony το έχει αφήσει αυτό το πράγμα να βγει. Άμα ήταν ευχαριστημένη, δεν θα είχε βγει κάτι τέτοιο. Θα έκανε επίσημες δηλώσεις για το ανάποδο η Sony. Οπότε εντάξει, δεν είναι επίσημο τεχνικά, ας πούμε, ότι δήλωσε η Sony αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε η Microsoft δεν το έχει κάνει αυτό με την εξαγορά της Rare. Και που αν θέλουμε να πούμε ότι είχε επιτυχία η Rare με τη Microsoft, ήταν μόνο με το Sea of Thieves. Πραγματική επιτυχία. Οπότε κάτι αλλάζει στην όλη κατάσταση και δημιουργούνται ιδιαίτερα θέματα στο εσωτερικό των δύο εταιριών, στη σχέση τους δηλαδή, όσον αφορά στη σχέση τους. Η Bungie μου φαίνεται μια κουρασμένη εταιρεία πλέον. Μου φαίνεται μια εταιρεία η οποία γονάτισε, να σου πω την αλήθεια, και δεν βλέπω ιδιαίτερη εξέλιξη. Ιδιαίτερη καλή εξέλιξη.
Εντάξει, μόνη της πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, η αλήθεια είναι. Κατά μία έννοια, ξεκίνησε νωρίτερα από την Epic τη διαδρομή της Epic. Τουλάχιστον στο κομμάτι του YouTube, του gaming. Γιατί η Epic τέλος πάντων έμπλεξε και με store, είχε τη μηχανή έτσι κι αλλιώς από πριν και τα λοιπά. Αλλά η λογική το πάμε, ασχολούμαστε με ένα πράγμα και το κυνηγάμε, το εμπλουτίζουμε συνέχεια ξανά και ξανά και τέτοια. Αλλά το ζήτημα είναι, ξέρω εγώ, δεν το έκανε τόσο καλά όσο η Epic, ερωτηματικό. Απλά ήρθε η ώρα να κουραστεί ο κόσμος με το Destiny και ότι απλά λειτουργούν σε διαφορά φάσεις και το Fortnite δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί πέρα ή το αποφεύγει μέχρι στιγμής πιο επιτυχημένα. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα, όταν μια εταιρεία βασίζεται για πάντα σε ένα πράγμα, με το που μισοξεφουσκώσει αυτό, γεια σας.
Ναι.
Δεν είναι σοβαρό γενικότερα ως εταιρεία να ασχολείσαι ντε και καλά με ένα πράγμα ή να βάζεις ένα στοίχημα ή να ποντάρεις τα πάντα σε ένα στοίχημα. Δεν είναι σοβαρό. Επιχειρηματικά δεν είναι σοβαρό. Δεν έχει σημασία αν το αποτέλεσμα είναι ένα καλό παιχνίδι, ξέρω εγώ, ή μια εμπορική επιτυχία κτλ. Γενικά δεν είναι μεγαλύτερη ξυπνάδα.
Κοίτα να δεις, η κατάσταση αυτή ξεκίνησε από τη στιγμή που η Bungie έφυγε από τη Microsoft. Και τότε ήταν μια κίνηση η οποία ήταν πολύ σωστή από την πλευρά της Microsoft, τουλάχιστον σε ηθικό επίπεδο. γιατί εν τέλει δεν ξέρω κατά πόσο ωφελήθηκε οποιοδήποτε. Το Halo από τη μία άρχισε να πέφτει και η Bungie μπήκε σε ένα δεκάχρονο κύκλο ανάπτυξης και σε ένα επίσης δεκάχρονο ακόμα almost, σχεδόν ας πούμε κύκλο, το οποίο να στηρίζει αυτή τη κυκλοφορία. Και πλέον είναι σε αυτό το σημείο. Μήπως τελικά δεν είναι καλό να είσαι ανεξάρτητος, μάλλον καλύτερα να έχεις από πάνω σε μια εταιρεία. Είναι καλύτερα.
Θυμάσαι που είχαν τσαντιστεί τότε, τι ήταν, όταν βγάλανε το, νομίζω το Reach, που είχε πάει καλά, είχε αφήσει καλές εντυπώσεις και τα λοιπά και είχαν στραβώσει στην Bungie με τη Microsoft που τους είπανε, που περιμένανε τη Microsoft να είναι πιο ενθουσιασμένη και τους είπε η Microsoft ότι εντάξει, βγάλατε ένα πολύ καλό Halo, αυτό ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει, δεν είναι έκπληξη. Το πήρανε προσωπικά. Που το καταλαβαίνω, έτσι, το καταλαβαίνω. Διότι ειδικά εκείνη την περίοδο το Halo ήταν και το πιο σημαντικό IP που είχε να τρέξει η Microsoft. Okay. Ναι. Αλλά πού ήμασταν και πού φτάνουμε σήμερα. Από σπόντα. Τέλος πάντων. Παρακάτω. Είχαμε πει προηγουμένως για το PSVR2 ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Sony σκέφτεται, ανακοίνωσε ότι στην ουσία ψάχνεται εντός του 2024 να βάλει υποστήριξη για PC στο PSVR2 και ότι αυτό είναι σημάδι ότι καθόμαστε και τα κοιτάμε τα PSVR2, ας κάνουμε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που είναι τεχνικός εφικτό, μήπως και πουληθεί κανένα ακόμα και αν δεν τα αγοράζει ο κόσμος για να παίξει στο PlayStation ή ούτε καν παιχνίδια δικά μας, ξέρω. Γιατί το υποστηρίζω το λεγόμενο PCVR σημαίνει, φαντάζομαι, ότι θα μπλέξουν με SteamVR. Δεν έχει κανένα νόημα να το παίξουν κάπως αλλιώς για να υποστηρίξουν τα πράγματα στο PC. Και το εξτραδάκι που βγήκε αυτή την περίοδο είναι ότι γενικά μέχρι σήμερα από το λανσάρισμα έχει φτιάξει περίπου 2 εκατομμύρια κομμάτια η Sony και με το ζόρι, ξέρω εγώ, έχουν διοχετευτεί στην αγορά, είτε εντάξει, έχουν πουληθεί, αλλά έχουν, είναι και κάποια απλά ως stock τέλος πάντων και περιμένουν να πουληθούν περί τα 1,6 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα αράζουν ως περίπου φύρα για να πληρώνουν τις αποθήκες η Sony Και με αυτό δεδομένο έχει παγώσει και την παραγωγή των headsets. Έτσι μια χαρά πηγαίνει αυτό. Κανένα πρόβλημα. Τότε δεν μπορούσα να είμαι σίγουρος. Προφανώς δεν ήμουν σίγουρος. Ήταν αίσθηση. Ήταν, ξέρω εγώ, ποντάρισμα. Ήταν κάτι. Αν θυμάσαι, Ηλία, κάπου εκεί, όταν σκάσανε τα πρώτα feels από το λανσάρισμα και είχαν πει κιόλας ότι είχε ριχτεί στην αγορά το πρώτο μύριο, αλλά κάτι φαινόταν off με τα παιχνίδια που υπήρχαν και τα παιχνίδια που φαίνονταν να έρχονται. Είχα πει, νομίζω, εδώ πέρα, κατηδίαν, δεν θυμάμαι, ότι κατά πάσα πιθανότητα το PSVR2 είναι νεκρό. Και ναι, μάλλον είναι νεκρό. Μα μπορεί να έπεσα έστω και στην τύχη, μπορεί να έπεσα μέσα. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
Καλά, δεν το λες και τύχη. Δεν το λες και τύχη. Calculated ήταν, υπολογισμένο.
Να σου πω κάτι. Όταν ξεκινούσε, που ήταν, ξέρω εγώ, στον πρώτο μήνα, λες τώρα ότι εμένα ο καημός μου είναι να μην έχουμε τα του πρώτου PSVR, που στην αρχή έβγαλε ένα μάτσο τίτλους που διαφωνούσα με τα πειράματα που έκανε στα είδη των παιχνιδιών που είπε να σπρώξει. Του στυλ, πάμε για ένα competitive shooter first person σε PSVR. Okay, αυτά τα σκαλώματα, τα πιο παραδοσιακά. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι να στηριχθεί σε βάθος χρόνου. Και το PSVR το πρώτο είχε στηριχθεί με παραγωγή Sony για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι το δεύτερο, το PSVR 2. Λίγος χρόνος που πέρασε δηλαδή μετά το πρώτο λανσάρισμα και έβλεπα ότι δεν υπήρχε καμία κινητικότητα ούτε στην επικοινωνία καν. Και τώρα δηλαδή, όταν ανακοινώνονται πράγματα για το PSVR 2, σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται σε κανονική παρουσίαση της Sony. Δηλαδή από το τελευταίο έτος μία φορά νομίζω έκανε τον κόπο να μπλέξει σε State of Play με PSVR 2. Και έχω ακούσει στο μεσοδιάστημα και από developers που λένε ότι το σπρόξιμο που τους τάζει, τέλος πάντων, εφόσον φτιάχνουν κάτι για το PSVR 2, το standard σπρόξιμο, είναι η συμπερίληψη σε roundup articles στο PlayStation blog. Σου λένε αυτοί, ok, αλλά τι είναι αυτό? Έτσι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και η Sony δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, ποια είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνει για PSVR2 η Sony? Δεν κάνει τίποτα. Και άμα δεν κάνει τίποτα η Sony, δεν πρόκειται να πιστεί κανένας.
Μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μα. Γιατί έχει πάει όλο το business plan, έχει πάει, δεν θα πω φούντο, αλλά τους έχει δημιουργήσει πολλά σημαντικά προβλήματα. Είναι φανερό ότι η παραγωγή τίτλων στο PSVR έχει πάυσει. Γιατί έχει πάυσει όλο το software development. Και ανέκαθεν το PSVR δεν ήταν κάτι το οποίο θα είχε τεράστια επιτυχία, δεν ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να έχει συνεχόμενους τίτλους, αλλά πάνω σε αυτό που λες, εάν η μαμά εταιρεία δεν βγάλει 1-2 τίτλους για να το κρατήσει στην αγορά και επίκαιρο, οι third parties δεν ασχοληθούν καθόλου. Και είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Τι να σου πω, είχα ελπίδες περισσότερες για το PSVR 2, και όταν είχε ξεκινήσει είχαμε πει πολλές φορές ότι η Sony είναι αυτή που κάνει το μεγάλο άνοιγμα για να κάνει mainstream την τεχνολογία. Λέω PlayStation φυσικά, γιατί είναι πολύ εύκολο να το αγοράσεις, να το συνδέσεις και να παίξεις.
Και είναι και καλό σαν headset στην τελική, δηλαδή σαν προϊόν.
Και είναι και καλό σαν headset. Cool. Και είναι και καλό σαν headset. Αλλά το ένα πρόβλημα είναι αυτό που είπαμε για την παραγωγή του software, αλλά και το άλλο έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με την πραγματικά το σχεδιασμό της ίδιας της τεχνολογίας όσον αφορά στα video games, του τι μπορεί να σου προσφέρει. Και δεν είναι τεχνολογία που μπορεί ο άλλος να παίζει όλη τη μέρα, δεν είναι τεχνολογία που θα σου προσφέρει εμπειρία στο gameplay που δεν έχεις ξαναζήσει, θα σου προσφέρει το immersion που λέμε, το να μπεις μέσα στην ατμόσφαιρα ενός τίτλου με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά το βλέπουμε και από άλλους τίτλους. Ένα από τα καλύτερα RPG, ας πούμε, της εποχής που έχει βγει στο Meta πρόσφατα, συγκριτικά με κανονικά RPG, είναι off. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί η τεχνολογία δεν του επιτρέπει να αλλάξει ούτως ή άλλως. Εάν η CD Projekt μπορούσε να κάνει το Cyberpunk όπως το ήθελε σε PSVR και να περπατάς στην Night City με το PSVR, θα το είχε κάνει μάλλον.
Τι να πω. Δηλαδή αυτό το στοίχημα στο hardware δεν βγαίνει. Θα εκπλαγώ έτσι και βγει, όχι, αλλά αυτό δεν είναι φτιαγμένο για να πουλήσει καντάρια στη τελική, αλλά θα εκπλαγώ έτσι και αντιμετωπίζεται στα σοβαρά για καιρό ακόμη το PlayStation Portal. Και τώρα κάθονται και ψάχνονται και για το τέτοιο, το PS5 Pro που έχουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, γιατί τέλος πάντων αυτά που βγήκανε τώρα και λένε έχουμε τα specs, είναι ακριβώς αυτά που ακούγονταν πέρυσι. Και δεν είναι καν αρκετά συγκεκριμένα ακόμη για να πούμε ότι τα βάζουμε κάτω και βγαίνει εικόνα, βγαίνει κατεύθυνση τουλάχιστον. Okay. Και η θέση μου εμένα είναι, και η θέση μου εμένα ταιριάζει και με τη θέση που παίρνει τώρα το πιο πρόσφατα, το πιο σχάτο στο Digital Foundry, ότι δεν βλέπει λόγο σε αυτή τη γενιά να βγουν εκδόσεις τύπου Pro. Η Sony θεωρεί ότι υπάρχει λόγος. Και τέλος πάντων, τώρα θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο απλό γίνεται το πράγμα. Οι πληροφορίες που έχουν προκύψει τεχνικώς είναι από την ίδια τη Sony, διότι και καλά είναι πράγματα που επικοινωνεί μέσω του DevNet προς developers που ασχολούνται, υποτίθεται αυτή τη στιγμή, με DevKits του PS5 Pro. Οι πηγές από τις οποίες έχουν προέλθει οι πληροφορίες έχουν καλό track record στο άθλημα, δηλαδή σε θέματα hardware τις τελευταίες φορές έχουν πέσει ακριβώς μέσα. Οπότε λες, τέλος πάντων, το παίρνω πιο στα σοβαρά, εντάξει. Και αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι στην ουσία θα έχουμε πάνω κάτω την ίδια CPU, και λέω πάνω κάτω διότι από εκεί που και καλά είχαμε ένα χρονισμό χ και υποσυνθήκη πάνω στο ζόρι μπορούσε να πέσει, ξέρω εγώ, μπορεί να ρυθμίζεται δυναμικά και να πέσει μέχρι 10%, τώρα θα έχουμε το ίδιο πράγμα, αλλά θα μπορεί να ανεβαίνει μέχρι 10%. Ας το πάμε έτσι, ξέρω εγώ. Okay. Δεν αλλάζει κάτι ουσιώδες σε επίπεδο CPU, και αν ένα παιχνίδι τράβαγε ζόρι με τη CPU, θα συνεχίσει να τραβάει το ίδιο ζόρι με CPU. Σε GPU υποτίθεται ότι αλλάζουμε αρχιτεκτονική. Εντάξει, πηγαίνουμε σε κάτι νεότερο και αλλάζουμε και σχεδόν διπλασιάζονται τα compute units. Αυτό είναι πιο ουσιώδης διαφορά για το τέλος πάντων τι θα μπορεί να κάνει το μηχανάκι. Εντάξει. Γελάω απίστευτα. Μια και αλλάζουμε αρχιτεκτονική, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ποια είναι αρχιτεκτονική. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι τα βάζουμε κάτω και κάνουμε σοβαρή σύγκριση, ας πούμε, σε κάποια επίπεδα. Απλά γίνονται υποθέσεις με δεδομένο ότι υπάρχει συνεργασία Sony AMD και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα πάρουν μαμίσια RDNA 3, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι RDNA 3 με καστομιά, μπορεί να είναι whatever, θα δούμε. Σίγουρα όμως θα καλυφθούν κάποια κενά, φαντάζομαι, σε σχέση με την κατάσταση στο PS5, που τέλος πάντων του λείπαν ένα-δύο πραγματάκια που είχε προλάβει το Xbox, αλλά μιλάμε για υποσιώδη στην ουσία, όπως VRS και τέτοια. Αφήστε αυτά. Θεωρώ τουλάχιστον αστείο το ότι το PS5 ήταν 10, κάτι τεραφλόπ και το PlayStation 5 Pro θα είναι 33,5. Αυτό είναι δημιουργική λογιστική. Είναι τόσο δημιουργική λογιστική που στον DevNet της η Sony, ενώ βάζει τριπλάσιο αριθμό σε τεραφλόπ, βάζει, τέλος πάντων, υπολογισμός είναι αυτός και πάλι δεν το δηλώνει έτσι, ακριβώς η ίδια η Sony λέει ότι μπορείτε να περιμένετε διαφορά, ξέρω εγώ, μέχρι 45%. Καταλαβαίνετε ότι άμα ήταν τριπλάσια τα τεραφλόπ και έτσι όπως τα εννοούσαμε στην εποχή του PS5, δεν θα ήταν η βελτίωση 45%. Δεν είναι άσχημη βελτίωση 45%, ωραίο νούμερο είναι 45%, αλλά δεν είναι triple score. Και για να λειτουργήσουν τέλος πάντων όλα αυτά, υποτίθεται ότι ανεβάζει λίγο το bandwidth στη RAM. Δεν αλλάζει η συνολική RAM, αλλάζει όμως ο καταμερισμός της, και υποτίθεται ότι από εκεί που από τα 16 γίγκα τα 12,5 είναι διαθέσιμα για το όποιο παιχνίδι, θα ανεβούν στα 13,7. Μια άνοδος ήταν, υποτίθεται, προβλεπέ, διότι θα μπλέξουν, υποτίθεται, με upscaler δικό τους τύπου DLSS, αλλά είναι δική τους προσέγγιση, θα το λένε PSSR, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει ακριβώς, και η λειτουργία του αυτή θέλει περίπου 250 MB από τη RAM, οπότε έτσι κι αλλιώς θα minimum, δηλαδή να δώσουν 250 MB εκεί πέρα Και αυτά που ακούγονται θα, εντάξει, θα είναι, λέει, πιο εύκολο να πιάσει 4K, ξέρω εγώ, η κονσόλα, ή να έχει πιο σταθερά frame rate σε 4K κτλ. Αν περιμένετε αυτό να μεταφραστεί σε 4K60, μπορείτε να αρχίσετε να γελάτε από τώρα ή να κλαίτε, δεν ξέρω. Δεν θα είναι αυτονόητο, ούτε τώρα. Ο λόγος που γίνεται περί 8K performance mode είναι για τα πανηγύρια. Όσοι το φάτε αυτό στα σοβαρά, είστε άξιοι της μοίρας σας. Just so you know. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι, εντάξει, λέει, θα τα πηγαίνουμε καλύτερα, λέει, 2-4 φορές ανάλογα με την περίπτωση σε ray tracing, το οποίο δεν σημαίνει κάτι συγκλονιστικό, ειδικά αν πάνε με την προσέγγιση της AMD. Δηλαδή, από εκεί που ένα παιχνίδι είχε σε ray tracing, τέλος πάντων, reflections, τώρα μπορεί να σηκώνει να έχει και shadows. Δηλαδή, για τέτοιες αποστάσεις μιλάμε, μην περιμένετε παπάντες. Το στοίχημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι το εξής. Είναι στον scaler. Και το προβλεπέ στην περίπτωση του PS5 Pro θα είναι να λες στον developer: χρησιμοποίησε ό,τι υποδύναμη έχω πρόχειρη για να του μπανιάσεις γραφικά, αλλά κάνε render σε 1080p και θα πετάω εγώ μετά το PSSR και θα κάνω upscale με την αλφα, βήτα, γάμα μέθοδο, τέλος πάντων, σε 4K, και φυσικά θα λέμε στον κόσμο ότι είμαστε 4K και τα λοιπά. Δεν έχω πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση. Ξέρω από τώρα ότι θα έχω πρόβλημα με τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται αυτή η προσέγγιση, αλλά άλλο debate. Αλλά τέλος πάντων, η γενική αντίληψη είναι ότι κατά μία έννοια το PS5 Pro υπάρχει περισσότερο για το scaling παρά για κάτι άλλο, άμα τα βάλουμε κάτω. Και επειδή αναγκαστικά θα είναι πιο ακριβό, ακόμη πιο ακριβό, και δεν θα μπορείς να τάξεις αυτά που έταζες με το PS4 Pro. Στο PS4 Pro μπορείς να πεις σε κάποιον: φίλε, άμα έχεις 4K TV, θα πιάσει τόπο, ξέρω εγώ, κάπως το πράγμα σε κάποιες περιπτώσεις, ή τουλάχιστον θα έχεις καλύτερη εικόνα. Εδώ δεν πρόκειται να πεις σε κανέναν ότι πάρε το PS5 Pro, διότι έτσι θα πιάσει τόπο το άλλο hardware στο οποίο έχεις επενδύσει. Οπότε το κόβω για ακόμη μικρότερο, έτσι, υποσύνολο της πίτας. Δεν ξέρω αν αξίζει το σχετικό R&D από την πλευρά της Sony. Βέβαια, αυτά ξεκινάνε χρόνια πριν, οπότε ακόμα και η Sony να έχει αλλάξει γνώμη για το αν αξίζει την επένδυση τόσο καιρό, που να μην είχε νόημα να σταματήσει, σπί τώρα πάει, το δεχτήκαμε. Και να θυμίσω ότι δεν αντιλαμβάνομαι, το είχα ξαναπεί εδώ, ειδικά μετά τα τελευταία αποτελέσματα τριμήνου, δεν αντιλαμβάνομαι πως μια εταιρεία που παλεύοντας να πιάσει στόχο σε κομμάτια PS5 που πέφτουν στην αγορά, εξακολουθεί και κάνει συστηματικές εκτόσεις παρά την άνοδο της τιμής. Κάνει συστηματικές εκτόσεις που πιέζουν έως και εξαϊλώνουν τη κερδοφορία της στο hardware. Σκέφτεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ακόμη περισσότερο hardware. Δηλαδή, ακόμη περισσότερο από αυτό το πράγμα που θες δεν θες, δεν έχει ποτέ σώει περιθώριο κέρδους, τουλάχιστον σε αυτό το άθλημα, στο κονσολικό το άθλημα. Δεν ξέρω με πόσους άλλους τρόπους μπορεί να πέσει έξω το business model της Sony για το PS5. Μα το Θεό, δεν ξέρω. Πώς φαίνεται όλο αυτό, Ηλία?
Λοιπόν, δεν διαφωνώ σχεδόν με οτιδήποτε από αυτά που λες. Θα είμαι και πιο καυστικός, θα έλεγα.
Okay. That sounds fun. Για πάμε.
Ωραία. Ωραία. Για να βάλουμε κάτω να πούμε για ποιο λόγο η Sony θέλει να βγάλει PS5 Pro. PS5 Pro. Για ποιο λόγο θέλει να το βγάλει? Υπάρχει κάποιος λόγος να το βγάλει? Υπάρχει κάποιος hardware λόγος να το βγάλει? Ας πούμε ότι υπάρχει. Ποιος ήταν ο hardware λόγος? Ο hardware λόγος θα ήταν να μπορεί επιτέλους ο gamer να απολαύσει αυτό που υποσχέθηκαν οι εταιρείες στην αρχή της γενιάς. 4K 60 με όλα τα eye candy. Αν όχι όλα, αλλά αρκετά από αυτά. Με τη νέα ανακοίνωση, με τα specs, που εντάξει δεν είναι επίσημη, αλλά πιθανά δεν είναι μακριά από τα specs για να κρατηθεί και η τιμή σε ένα νορμάλ επίπεδο, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται ξαφνικά να βάλεις το PS5 Pro και αρχίζει να παίζεις quality mode 4K60.
Ναι, δεν παίζει.
Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο επεξεργαστής είναι ίδιος. Έχει μια πολύ μικρή αύξηση. Άρα, τι θα κάνεις? Θα κάνεις αυτό. Ότι θα μπορείς στο performance mode να έχεις καλύτερη εικόνα, που αυτό φυσικά δεν θα το φέρει κοντά στο quality mode, και θα μπορείς στο quality mode να έχεις ομαλά 30 fps, χωρίς stutters. Αυτός είναι ο σκοπός, και ούτε αυτό που έκανε να καταφέρει.
Χωρίς stutters τώρα, αυτά τα ακούει η From Software και γελάει, έτσι. Θα βρει
το
τρόπο.
Το μπαμ που γίνεται τεχνολογικά δεν είναι αρκετό για να πει ότι θα τα διαλύσω τα stutters μέσω της δύναμης, της ομής δύναμης, όσο γίνεται, τέλος πάντων. Αλλά από θέμα hardware δεν έχει ουσιαστικό λόγο να κυκλοφορήσει. Και ισχύει αυτό που λες, επιστρέφω σε αυτό, ότι αν αξίζει ο κόπος του R&D. Είναι ενδιαφέρον να δούμε για το νέο σύστημα που έχει η Sony για την ανάλυση, που είναι κάτι για να αντιμετωπίσει, ας πούμε, τα αντίστοιχα της Nvidia σε κάποιο βαθμό, το τι αποτέλεσμα θα φέρει. Και πάλι, ακόμα και αυτό να φέρει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα τρέχει στα προηγούμενα PS5, στα base PS5.
Ποιο λες, καλά ο σκέιλερ?
Προς το σκέιλερ.
Δεν νομίζω να το βάλει. Γιατί βασικά δεν νομίζω να το βάλει με βάση αυτά που ακούγονται. Γιατί τι γίνεται? Στην ουσία θέλει να αποφύγει τη λύση του FSR2 ή FSR3, καλά το 3 είναι άλλη υπόθεση. FSR2 της AMD, και το καλό που έχει η Nvidia από τη δική της την πλευρά είναι ότι στην ουσία έχει χρησιμοποιεί για το DLSS, κατά μία έννοια, άλλο hardware από αυτό που χρησιμοποιεί η GPU εκείνη την ώρα για να κάνει render τα ίδια τα γραφικά, ρε παιδί μου. Οπότε έχει κάτι που είναι πιο dedicated. Και αυτό που ακούγεται στην περίπτωση του PSSR, τη Sony, για το PS5 Pro, είναι ότι θα έχει ξεχωριστό hardware block για να το αναλάβει αυτό το πράγμα, ώστε να μην πηγαίνει να κόβει άλλους πόρους που πηγαίνουν στο κανονικό το render.
Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να κάνει κάτι ανάλογο στο PS5, θα πρέπει να κόψει πόρους που προορίζονται για το παιχνίδι, και με αυτό, αν ισχύει δηλαδή όλο αυτό που ακούγεται, δεν νομίζω να το κάνει. Το αυτό που ακούγεται από την άλλη μπάντα, βέβαια, είναι ότι θα είναι εύκολο να λειτουργήσει ενδεχομένως ο scaler με παιχνίδια που είναι στημένα για PS5 και όχι για PS5 Pro, και στην ουσία να γίνεται χωρίς να πρέπει να κάνει ο developer κάτι. Το οποίο αυτό το πιστεύω, διότι το κοτσάρω ένα scaler στο output είναι κάτι που φοριέται εδώ και δεκαετίες, δεν είναι περίεργο.
Ακριβώς. Αυτό εννοώ στην ουσία, ότι θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα μία μορφή του. Έτσι, αλλά το τι θα σημαίνει αυτό εν τέλει και πόσο ποιοτικό θα είναι το αποτέλεσμα, δεν το ξέρουμε. Οπότε το hardware, η ιδέα του hardware, θα κάνω R&D για νέο hardware κτλ. Τι θα αποφέρει πραγματικά για να αξίζει όλη αυτή την επένδυση που θέλει να κάνεις σε θέματα hardware? Μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση του PlayStation 4 Pro υπήρχε το άλμα στην ανάλυση. Η δύναμή του ήταν διπλάσια από το PS4. Αυτό δικαιολογούσε, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήθελα να πάρω PlayStation 4 Pro, έλεγα ποιο είναι το USB, το Unique Selling Point, ποιο είναι? Ότι θα έχω καλύτερη ανάλυση. Άρα, αξίζει τώρα να πάρω τηλεόραση. Υπήρχε αυτό το link. Τι link υπάρχει τώρα στο hardware?
Τώρα θα υπάρχει το επικοινωνιακό, Ηλία, γιατί θα σου λέει, είπαμε, θα το κάνει render 1080, θα σου λέει κάνω το scaling και θα σου βαφτίζει το τελικό αποτέλεσμα 4K60 και θα το μαρκετάρει έτσι.
Ναι. Οπότε, από θέμα hardware δεν βλέπω κάτι. Και να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Έτσι. Όλη αυτή η αγορά θα πάει στο PS5 Pro για να παίξει παιχνίδια τα οποία δεν υπάρχουν? Γιατί αν βγει το PS5 Pro φέτος, ποια παιχνίδια θα παίξεις? Στην ουσία πρόκειται για remake της κονσόλας. Έχει φτάσει άλλο επίπεδο, Sony. Η Sony κάνει remake της κονσόλας της. Κάνει remake της κονσόλας της πλέον. Και θα τις πουλήσει σε premium price. Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο η εταιρεία. Και άντε να πούμε ότι θα πάρεις το PS5 Pro. Σε 3-4 χρόνια θα έχουμε το καινούργιο PlayStation.
Ναι, από εκεί θα έχουμε αναγκαστικά ουσιώδεις διαφορές. Γιατί εντάξει, θα έχουν αλλάξει.
Εκεί θα πρέπει πολλά να υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεσαι κάπως με τους προηγούμενους τίτλους για να έχεις το backwards compatibility. Οι τίτλοι που θα βγουν λοιπόν, που θα παίρνουν, θα εκμεταλλεύονται τη νέα φοβερή δύναμη του PS5 Pro, θα είναι και cross-gen σε μεγάλο βαθμό με το PS6, τους πρώτους τίτλους. Άρα και εκείνοι οι τίτλοι θα είναι περιορισμένοι. Όπως ήταν περιορισμένα τα sequel του Forbidden West, του Ragnarok κτλ. Μου cross-gen. Οπότε το όλο concept αυτό το θέμα hardware-software δεν έχει καμία λογική. Εάν υπήρχε το software, εάν σε ένα χρόνο δύο φέρναμε δύο AAA καινούρια φοβερά και έλεγε Sony ότι αυτά μπορεί να τα παίξετε μόνο εκεί σε αυτή την ανάλυση, με αυτά τα γραφικά και με αυτά τα frames, να έχεις δηλαδή λόγο να το αγοράσεις, ok. Θα σου έλεγα ok, κάνε. Αλλά αυτό δεν το προσφέρει το PlayStation 5 Pro. Ας το πάρουμε από άποψη επιχειρηματική. Έχεις μια κονσόλα η οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί πόσο, στο 30% τα 4-7 χρόνια.
Όλη αυτή η γενιά είναι σε μεγάλη διαφορά φάσης βασικά.
Ακριβώς. Δηλαδή,
γιατί δεν συνέπεσε με τον εξυγχρονισμό των διαθέσιμων μηχανών και εργαλείων και τα λοιπά. Και ακόμη περιμένουμε δηλαδή. Ακόμη περιμένουμε.
Ναι. Και η μεγαλύτερη τροφή που της δίνεις είναι remakes, remasters και κάποια αποκλειστικά τα οποία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που έχουν να κάνουν με τη νέα γενιά αυτό το κομμάτι. Έχουμε φυσικά παιχνίδια τα οποία τεχνικώς είναι πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχει γίνει αυτό το μεγάλο μπαμ που συνήθως περιμένουμε. Έτσι. Ούτε ένας τίτλος, όχι τρεις. Έτσι, οπότε τι σου λέει Sony, έχω κάνει το PS5, θα βγάλω μια κονσόλα η οποία είναι περίπου σαν το PS5, αλλά λίγο καλύτερη από το PS5, για να επεκτείνω το branding του PS5 σε ένα κύκλο επιχείρησης στο οποίο έχω ήδη πει ότι η κονσόλα έχει περάσει πλέον στη γερασμένη ηλικία της. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Αγοράσε το PS5 Pro γιατί το PS5 έχει περάσει την ευτυχή του περίοδο, αλλά το PS5 Pro δεν είναι τόσο καλύτερο από το PS5. Μοιάζουν αρκετά. Παρ' όλα αυτά αγοράστε το στα 600 ευρώ για να παίξετε τα παιχνίδια τα οποία δεν τα έχουμε βγάλει ακόμα, αλλά δεν πρόκειται να τρέχουν καλύτερα ιδιαίτερα από τα προηγούμενα στα settings τα οποία θέλετε να παίξετε και τα οποία σας είχαμε αποσχεθεί στην αρχή της γενιάς. Λοιπόν, εάν βγάζεις νόημα εσύ από αυτό, εγώ δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσω, δεν μπορώ να βγάλω γιατί την κάνει αυτή η κίνηση. Γιατί καταλαβαίνω γιατί την κάνει, είναι από θέμα πανικού, θέλει το PlayStation να φέρει καινούρια στην αγορά κομμάτια, μπλα μπλα μπλα, και να ανέβει αυτό τα 50 εκατομμύρια να πάνε 55, να τα σπρώξει, γιατί εκεί είναι το επιχειρηματικό του πλάνο. Το καταλαβαίνω αυτό.
Και στο segment που θα στοχεύσει αυτό, ότι η όλη φάση με το scaling έχει πέρασει. Δηλαδή μπορεί να θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτό το κομμάτι και μπορεί και να τη βγει από σπόντα. Δεν το θεωρώ αδιανόητο να τη βγει τουλάχιστον αυτό σαν μήνυμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει business. Εντάξει. Δηλαδή, περιμένω το επόμενη κίνηση να βγει PlayStation TV 2 και τότε θα ολοκληρωθούμε, πιστεύω.
Και πρόσεξε τώρα, έτσι, όλα αυτά στην περίοδο που βγαίνει ένα αρκετά φιλόδοξο action RPG στο Dragon's Dogma 2, στην καρδιά της νέας γενιάς. Είμαστε στην καρδιά της νέας γενιάς τώρα. Είμαστε στο σημείο όπου η τεχνολογία θα πρέπει να αρχίσει να φυσάει. Και δεν μπορεί να πιάσει 30 FPS. Έχει τρομερά τεχνικά προβλήματα.
Χαλαρά, χαλαρά.
Η 40-90 πιάνει τα 40 FPS top. Το οποίο εντάξει έχει να κάνει βέβαια με το ότι η μηχανή της Capcom δεν είναι φτιαγμένη για να έχει ανοιχτό χώρους, και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά okay, από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια που έχουν να βγουν σε θέματα ανοιχτού κόσμου αυτή τη στιγμή είναι το Dragon's Dogma, που είναι μοντέρνο, θέλω να πω, έχει βγει τώρα. Αλλά μηχανικά και σχεδιαστικά είναι παιχνίδι 10 χρονών. Δεν φέρνει τίποτα σχεδόν καινούριο. Απολύτως. Είναι ένα χαοτικό sandbox και μάλλον το bugs παιχνίδι που έχει να κάνει με το σύστημα μάχης, το οποίο είναι ιδιαίτερο με τα pawns και έχει έτσι πολύ έτσι ενδιαφέρον και είναι ψυχαγωγικό κτλ. Οκ. Και μέσα σε όλα αυτά θα βγάλουμε νέα κονσόλα. Θα βγει η Microsoft και θα πει: όχ, δεν γίνεται να αφήσουμε τη Sony. Θα βγάλουμε και εμείς νέο Xbox. Βγάλουμε νέο Series X Super Duper Pro. Παίξτε πλέον 4K 30. Ομαλά με ray tracing. Τι συμβαίνει, εσύ? Τι γίνεται σε αυτή τη γενιά? Έχουν χάσει την μπάλα τελείως.
Περιμένω πώς και πώς το επόμενο βήμα σε όλο αυτό το debate θα σκάσουν οι εκατέρωθεν φανατικοί. Και θα παίζει το εξής. Όσο καιρό ήταν το Series X και είχε, πώς να σου πω, σκάρτα 2 teraflops πλεονέκτημα, άσχετα με το ότι δεν έχουν μεταφραστεί σε κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων, πες ότι είμαστε νέρντουλες και ασχολούμαστε με τα specs καθαρά. Η φάση από τους fans της Sony είναι ότι εντάξει και σιγά τη διαφορά που είναι, ξέρω εγώ, 2 teraflops και καλά κτλ. Το PS5 Pro, αυτό που τάζει, τουλάχιστον σε ομοί δύναμη τέλος πάντων, είναι 2 teraflops και κάτι πάνω από το Xbox Series X. Φταίνει οι άλλοι να αρχίσουν να τους λένε τώρα, εντάξει και τι έγινε, 2 teraflops και κάτι παραπάνω, σιγά τη διαφορά. Και θα χτυπιούνται για πάντα μεταξύ τους. For no reason. Εγώ αυτό θα διασκεδάσω, πιστεύω, περισσότερο όταν έρθει η ώρα. Και θα διασκεδάσω και τα τέτοιο και τις... Αν και πραγματικά, τουλάχιστον στα θετικά, είναι ότι ακόμη και το Digital Foundry απορεί με τη φάση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η ώρα που θα με εκνευρίσει το Digital Foundry σε διάφορες λεπτομέρειες. Γιατί να μάνι μάνι τώρα, όταν φτιάχνει το πινακάκι με το τι ισχύει στο PS5 και το τι φαίνεται ότι θα ισχύει στο PS5 Pro. Στο PS5 Pro ξέρει να λέει βασικός χρονισμός της CPU 3,5 αλλά με το συν 10% 385 GHz. Στη στήλη με το PS5 δεν ξέρει να πει, αφήνει μόνο το 3,5 το base και δεν υπολογίζει την ενδεχόμενη φύρα του 10% που είναι στα specs. Μην βάλουμε χαμηλότερο νούμερο, να βάζουμε μόνο μεγαλύτερο αν υπάρχει. Κάνει κάτι τέτοια ψηλά, ας πούμε, και μου ανεβάζει την πίεση. Τα περιμένω, θα έρθει η ώρα. Αλλά τι να πει κανείς. Είναι... Έτσι λειτουργεί αυτό το πανηγύρι πλέον. Γενικά, σε αυτό το debate. Μα το Θεό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, και τώρα, εντάξει, ως nerd, εγώ μπορώ να ενθουσιαστώ. Ως μόνος, μονάδα. Αλλά το ζήτημα είναι αν τελικά βγαίνει νόημα. Και μα το Θεό, δεν βλέπω πώς βγαίνει νόημα. Μέχρι στιγμής. Δεν το βλέπω. Βασικά δεν το βλέπουμε αμφότεροι. Εγώ ποντάρω στο ότι πρέπει να μου τζώνονται και μέσα στη Sony του στυλ ήταν ανάγκη να το βάλουμε αυτό στα πλάνα πριν από 3 χρόνια. Ήταν ανάγκη, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Τώρα έχουμε κλείσει συμβόλαια, τα έχουμε κάνει όλα πακέτο.
Ναι.
Τι να πω. Τι να πω. Και θα βγει τέτοιο, η Microsoft, αν δεν έχει αλλάξει πλάνα και απλά θα βγάλει... το Series X χωρίς drive, ας πούμε.
Ναι.
Και θα συνεχίζει να λέει ότι όταν έρθει η ώρα να αλλάξουμε εμείς θα είναι το μεγαλύτερο leap στην ιστορία του σύμπαντος και τα που ένας τους ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει.
Ναι, ναι, καλά είναι όλα αυτά. Ας λένε ότι θέλουν, εμένα δεν με απασχολεί και να σου πω κάτι. Κατόπιν εορτής λέγαμε πάντα ότι όχ, μας γέμισε στο hype ο κουταράκι. Ωχ, ο Peter Moore μας κόροδεψε. Παρ' όλα αυτά, όταν ο κουταράκι έλεγε ότι το PlayStation 2 μπορεί να κινήσει το Reforos, το PlayStation 2 μπορούσε να κινήσει το Reforos. Γιατί τα γραφικά των παιχνιδιών του ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί. Τώρα ακούμε Pro Series X, ανώτερη κονσόλα από μερή και τα λοιπά. Πού είναι αυτά τα γραφικά? Πού είναι αυτό το όχ, Παναγία μου? Το μεγαλύτερο όχ που είχαμε παραμένει το Red Dead Redemption 2. Παραμένει το Cyberpunk. Και θα αλλάξει τώρα με κάποιο καινούριο τίτλο της Naughty Dog. τη CD Projekt.
Εντάξει, και το Spider-Man είναι OK. Και το περιέργως και το, και περιέργως και το δεύτερο, το Horizon, παρότι cross-gen. Εξακολουθώ και εντυπωσιάζομαι με το ότι είναι cross-gen και το πέτυχε αυτό.
Απλά έχει φοβερή διαφορά στην εικόνα και στο τι θα σου δώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πώς το gameplay του θα είναι. Θα μπορείς να λειτουργείς μέσα σε αυτό το πράγμα. Αν μου δώσει ένα ακόμα generic open world σαν το Spider-Man 2, τι να το κάνω. Οκ. Okay. Αλλά τι να το κάνω. Το fidelity είναι τρομερό. Οκ. Okay. Το θέλουμε. Μια χαρά. Αλλά...
εννοείς σε όρους gameplay, ρε παιδί μου. Ναι.
Ναι. Θέλουμε κάτι να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Το PlayStation 2 είναι γεμάτο με τέτοιους τύπους που χρησιμοποιούσαν.
Όταν η τεχνολογία δεν είναι όριμη, κάθε άλμα είναι τεράστιο σε σχέση με το προηγούμενο. Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε.
Ναι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να έχουμε ούτε 4K30. Ομαλά, τι γίνεται. Σας παρακαλώ.
Και έχω θέμα βασικά και με τις δύο πλατφόρμες. Διότι έτσι όπως είναι η φάση, είναι ένα απόλυτο χάος για το τι μπορεί να περιμένει κάποιος σε βασικό επίπεδο. Και προτιμώ πλέον που μπορεί αυτό σε κάποιες περιπτώσεις να φανεί περιοριστικό στον developer. Πραγματικά, καρφίδι μου καίγεται. Να βγούνε, δυστυχώς πρέπει να βγούνε και οι δύο για να πετύχει αυτό το πράγμα. Διότι αν το κάνει μόνο ο ένας, τότε κάποιοι developers απλά θα συνταπάρουν τον έναν και θα πάνε στον άλλον. Και αυτό θα είναι χασούρα για τους παίκτες τελικά. Πρέπει να βγουν αυτές οι πλατφόρμες με πρώτη ευκαιρία και να πούνε καλοί μας developers, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πιάνουμε κάποια βασικά, να τα θεωρούμε πλέον αυτονόητα. Και να αλλάξουμε τον τρόπο που σε κάνουμε certify. Δεν γίνεται να μου έχει 48 διαφορετικά performance settings και να μην λειτουργεί κανένα σωστά. Να μην κάνει κανένα αυτό που λες. Δηλαδή, άμα να το πας έτσι, δεν θα βγει το παιχνίδι σου. Και μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό, έγινε delay στο Cyberpunk από τη Sony. Ναι, είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Κάποτε είχαν γίνει προσπάθειες. Είχαν γίνει προσπάθειες 2 και 3 γενιές πίσω. Και η γκρίνια των developers ήταν που τάφησε όλα χυμαδιό. Οι κονσόλες δεν είναι το σωστό μέρος για να είναι όλα χυμαδιό. Το PC είναι το σωστό μέρος για να είναι όλα χυμαδιό. Και καλά κάνει. Εδώ δεν έχει νόημα. Προτιμώ από το να κάθονται κάποιος και να μου λέει θα έχουμε 8K performance mode στο γάμο του Κάγκιος, να γυρίσει και να μου πει κοίταξε να δεις, θα πάρεις την κονσόλα εδώ πέρα 4K30, okay, 4K30, αλλά θα είναι 4K30. Εγώ ως platform holder σου λέω ότι θα στίβω τους developers, θα κόβουν το λαιμό τους και θα βγάζουν το παιχνίδι και θα είναι 4K30. Αν δεν είναι άξιοι να το κάνουν, δεν θα βγάζουν το παιχνίδι μέχρι να το ισιώσουν. Αλλά ποιος θα πάει να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι έχει οποιοδήποτε τα κότσια. Γι' αυτό καθόμαστε μετά από 45 εκατομμύρια χρόνια, ίσα-ίσα δηλαδή δεν προλάβαμε και τους δεινοσαύρους, και ασχολούμαστε σοβαρά με το frame pacing στους τίτλους της From. Είναι από άποψη design φοβερή και δεν μπορούν τρεις γενιές να διορθώσουν βασικό τεχνικό κουσούρι που έχουν. Άμα πάει κάποιος όμως και τους χώσει κολόχερα, θα αλλάξουν τη γνώμη. Γιατί δεν θα τους παίρνει να μην βγαίνουν στις πλατφόρμες αυτές.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εξελίσσεται αυτή η γενιά σε κάτι το οποίο είναι, δεν το περίμενα καθόλου, οπότε θα πρέπει να κάνουμε και ένα podcast αφιερωμένο στη γενιά αυτή, στη μεσήλικη κατάσταση της.
Για να κάνουμε και μία στο τέλος της, θα είναι το λεγόμενο exit interview την τελική της σούμα μετά.
Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους, θα είστε όλοι καλά, θα τα πούμε σύντομα.
Καλό τρίμερο 25ης και δεν ξέρω τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θα κάνετε παρέλαση, θα φάτε ψάρια, ό,τι μπορεί ο καθένας εκεί πέρα.
Καλό τρίμερο όντως. Φιλιά πολλά.